better bargain in my shit, bro.
Hjúkrunarfræði meðal annars læknavísindin voru
respect á þau
og hjúkurnar, þetta, þú hefur eiginlega það var algjört spektakul sko. Þetta voru allt stelpur. Ég held að það hef ekki verið neitt strákur útskrifast með grunngráði hjúkrunarfræði þó að þess sé alveg dæmi.
Já, en þú veist
hann var allan ekki þarna núna.
Þetta er líka dæmi, skilur, gaurar bara, þeim er sama, skilur, þeir hafa þetta ekki í sér að hjálpa öðru fólki.
Nei, mitt, og þetta
þeim er bara alveg sama.
Og ég held að það sé örugglega eitthvað svona algjörlega líffræðilegt dæmi sko. Og þetta var bara Guðrún Ósk, bara svona nöfn, bara á færibandi, bara heitu alla tveimur nöfnum, rosalega margar er að voru óléttar.
Sigrún Sjöfn.
Og ég var bara þið Queens, þið eruð framlínan. Þú veist, þetta eru konurnar sem hafa verið bara í framlínunni núna, bara að sprauta alla með bóluefni, að gæta COVID-drastsins og taka þetta svo alvarlega.
Og bara við sem Ísland, við sem samfélagi, pössum upp á það að traðka vel á þeim. Og, að svífir þær og smætta þær og niðurlæga þær og gera þeim lífi leitt.
Og rekstur ríkisins gengur beinlis bara út á það að spara á þessu sviði. Bara spörum eins mikið við getum í önnunastörfum.
Rattfökkum þessar konur sem raunverulega gera það sem er mikilvægast af öllu að gera.
Sem er bara, þú veist, að því við viljum svo mikið að ef eitthvað gerist við okkur, að maður geti þá komið og bara fengið góða þjónustu og, veist, og þetta er fólk sem leggur sér svo ógeðslega mikið fram og það er bara svo fallegt að sjá allar þessar konur sem voru bara svona einhvern veginn, þú veist, að þau bara, þú veist, hjúkrunarfræði er bara algjör vísindi, þetta er bara massíf vísindi,
þetta
er bara, þú veist, og þetta er ekki bara eitthvað, snýst ekki bara að engan hátt bara eitthvað með að sprauta og gjöf plástur, skilur, þetta er bara svona lyfjagjöf, umönnun og bara það er gegna jafn mikilvæg hlutverki og læknandi, skilur, og bara það var svo gaman að fylgjast með þessum Queens bara vera að taka í skýrtinu sínum, fara síðan bara inn á Landspítalans, stærsta vinnustað landsins, vera bara þar, eignast bara eitthvað börn og vera bara hluti og þegnar, gildir þegnar í íslensku samfélagi. Og það er líka svo fallegt bara vísindasamfélags vingillinn á þetta, þú veist, þetta er svo mikil vísindi, þú veist, þau eru bara hjakkast í gegnum mjög erfitt og krefjandi nám, sko, til þess að sé að sinna þessu. Svo voru fleiri útskrifast, læknavísindadeildin var að útskrifast, þar sem er grunngráðu og kandidat, það var líka alveg gaman að horfa kandidatana, en ég hugsa samt með alltaf þetta er ekki sækó við allt þetta fólk, sko.
Já, allt þetta fólk er svolítið
og ég horfði á alltaf, og ég var að skoða kandidatana sem var útskrifast og ok, það er ekki alveg lagi mér, það er alltaf eitthvað svona
þú ferð ekki til læknin upp á einskjara góðmenn, sko. Skilur, þú veist, ég held að allir læknar séu með eitthvað agenda, sko.
Nei, og læknar stjættin á Íslandi er líka alveg svolítið sestök, sko, þetta er rosalega nazi stjætt, sem við mjög fyndið, sko, læknar félagið er bara svona reaktsjónar í hægri afl, sko.
Já, bara miðflokksmenn.
Já, þetta er bara svona gamalt og gott sjálfstæðisvólk, sko, og sem er svo sem gott og gilt, sko, fyrir utan alltaf engavæðingar crazyð sem er í gangi, sko, en ég meina auðvitað er líka mjög gott að við séum líka með lækna vísindadeild hér á Íslandi, sko.
Sko,
og sem eru bara eitthvað veislu læknar, þetta fólk er svo metnafullt, maður næri ekki utan um þetta, þau eru bara eitthvað skrifa einhverja fucking greinar í læknablaðið og eru að vinna einhverjum rannsóknum með lækna Tómasi og ég veit ekki hvað skilur. Og það er líka mjög gaman að fylgjast með því hverjir aðrir voru útskrifast. Sjúkraþjálfarar, rosalega mikið sjúkraþjálfarar með útskrifast.
Okay. Það er ekki skemm, að?
Það er náttúrulega skemm stjætt landsins, gagnslaus stjætt með öllu, en ég meina, þú veist, ég held að þau gegnir líka samfélagslega hlutverki. Þau eru ekki bara við þegar okkur eru illt í hnénu, heldur líka bara sjúkraþjálfarar og elliheimilum og spítölum í endurhæfingu, þú veist, það er líka svolítið alvarlegt verkefni, sko, að geta haldið utan að það. Þannig að það var bara, ég var bara mjög ánægð með þetta, þú veist, stór viðburður, 1000 manns, allir með grímur, leiðileg ræða, leiðilegt dæmi, skilur, bara allt eins og á að vera.
En viðskiptafræðingarnir og hagfræðingarnir og lögfræðingarnir?
Þeir voru ekki að setja einhverja aðra
aðra, já, sko. Þeir voru ekki að sama tíma?
Nei, þetta var annað hol, sko. Okay. Þar var auðvitað, þar voru auðvitað ófáir að poppa kampavinni um kvöldi.
Auðvitað.
Fagna afreikinu að útskrifast úr viðskiptafræði HÍ.
Respect
og bara allt gott og gilt með það. Ég meina, þú veist, eins og mér hefur skilist á fólki sem er svona dýpra í atvinnulífinu á Íslandi, þá er bara, þú veist, grunngráði háskóla eins og ég var að fá í gær, býja í íslensku, þá er þetta bara orðið eins og svona framlenging af stúdentsprófi, sko. Mm-hmm. Þú veist, þú bara sérstaklega bara þegar þú komin inn í þarna opinbera kerfið og vinna fyrir stofnanir í alls konar verkefnum, verkefna stjórar alls konar galið svona eitthvað titla tók þá er bara mjög þarna, þú áttu bara mjög erfitt uppdráttar sko, tala ekki um þú ert ekki með stúdentspróf sko. Þú veist, það bara átt ekki sén sko. Mm-hmm. Og fólk hefur beinlínis bara mist mjög mikil tækifæri vegna þess að það er ekki með mér. Fyrir hver að bakið þeim að sé bróðir eigin.